Бишкекте саат 3, ООДА Азаттык радиосу, саламатсызбы. Бүгүн 4-февраль, күнгү шейшемби, кушубак күнүңүз менен алдыдагы күндүзгү турубуздун өзөктүү темаларын билиңиз. Сыртынан соттолуу өзү издөөдө жүргөн мурдагы вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевдин мүлктөрү камактан чыгарылганы маалым болду. Бишкекте Санкт-Петербургдан келген Искушение театрынын белден жогору чечинип бийлешине тыюу салынды. Ал ортодо өкмөт башчы Мухаметкалы Абылгазиев вице-премьер-министрге Эркин Асырандиевдин талапкерлигин карап көрүүнү депутаттык комитетке сунуш кылды. Эл аралык баяндан АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео постсоветтик өлкөлөргө болгон сапарынын алкагында дүйшөмбүдө Өзбекстанга барды.
Помпео Өзбекстандагы реформаларды колдоо иретинде 30 миллион доллар бөлөөрүн жарыялады. Мунун ичинен 10 миллион доллар өзбекстандык жаштардын англис тилин өздөштүрүүсүнө багытталган.
Алдыда ушул жана башка баяндар жаңырат, андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бишкек студиясында бүгүн мен Айкөл Нурланбек уулу, ал эми режиссердук пультту болсо кесиптешим Даниэль Муратов болобуз. Соолу бүгүнкү күндүн жаңылыктарын уга алыңыз. Микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын Кытайдагы элчилигинде атайын штаб түзүлдү. Штаб коронавирустун жайылуусуна байланыштуу түзүлгөн. Кытайда жүргөн кыргызстандык жарандардан күнү-түнү телефон чалууларды жана кайрылууларды кабыл алат. Ошондой эле алардын жакындарынан да маалымат берилет. Тышкы иштер министрлиги Кытайдан Кыргызстандын жарандарын алып чыгуунун түрдүү мүмкүнчүлүктөрүн караштырып жатат деп айтылат маалыматта. Буга байланыштуу министрлик Кытайда кыргызстандык жарандардын турган жери тууралуу маалыматты элчиликке берүүнү өтүнгөн. Мындан тышкары Кытайдагы жогорку окуу жайларында окуган студенттер арасында ишара маалымат алмашуу үчүн WeChat тармагы түзүлгөнүн, анда Кытайдагы элчиликтин кызматкерлери да кошулганы кабарланган. Тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын жарандарын зарылчылык болбосо Кытайга барбай турууга чакырып, ал эми ушул тапта Кытайда жүргөн мекендештерди ооруга чалдыгып калбоо үчүн эл көп чогулган жерлерге барбоого, жергиликтүү бийликтин жана дарыгерлердин көрсөтмөлөрүн так аткарууга үндөгөн. Коронавируска байланыштуу футзал боюнча Түркмөнстанда өтүүчү Азия чемпионаты белгисиз мөөнөткө жылдырылды. Бул тууралуу Кыргызстандын футбол федерациясы маалымдады. Азия чемпионатынын финалдык бөлүгүнө Кыргызстандагы жолдомо алган кыргыз футзалчылары Б тайпасында Кувейт, Ливан жана Жапония менен ойномок. Чемпионат Түркмөнстандын борбору Ашхабад шаарында 26-февралда башталып, 8-мартта жыйынтыкталмак. Жалпысынан чемпионатка 16 өлкө катышат, алардын арасында коркунучтуу вирус каптап жаткан Кытай дагы бар. Латын Америкасында болсо деңги илдети күч алды. Азияда коронавирус жайылып элди камтамак кылып жаткан кезде Латын Америкасында деңги илдети күч алды. Боливияда акыркы жумада кеминде 10 киши бул оорудан көз жумду. Дарыгерлер абалды өтө олуттуу деп мүнөздөшүүдө. Боливиянын бийлиги доодолорго жардамга аскерлерди тартты. Алар айыл эркесиндеги жана чоң шаарлардын четиндеги турак жайларга чымын чиркейге каршы заттарды чачышууда. Өлкөдө деңги илдетине 10 000 чукул киши чалдыкканы кабарланды. Ооруну арбавирустар козгоп, чиркейлер таш деңгени белгилери сасык тумоого окшош, адамдын башы булчуңдары, муундары ооруйт, оор формасы өлүмгө жеткирет. Койташ окуясы боюнча айыпталгандар басымга кабылганын билдиришүүдө. Учурда тергөө абагында кармалып турушкан Равшан Жээнбеков, Канат Сагынбаев, Мирбек Бискенбаев, Фаркат Бабиев, Карыпбек уулу Рысбек жана Фарид Ниязовдун коомчулукка кайрылуусу 4-февралда жарыяланды. Анда бийлик сот жана укук коргоо органдары тарабынан болуп көрбөгөндөй кысымга кабылып жатканын айтышкан. Ошондой эле Койташ окуясына байланыштуу жасалма кылмышы боюнча жоопко тартылып жаткан саясатчыларга мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташтарына карата кысым жасалууда. Бийликке көз каранды өкмөттүк комиссия бийликтин кысымына жооп берген улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин, ички иштер министрлигинин башчыларын жана башкы прокурорду актаган, ал эми мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди жана анын тарапташтарын каралаган чечим чыгарууда деп жазылган. Мындан тышкары ички иштер министрлиги тарабынан жүргүзүлүп жаткан тергөө бир тараптуу жалган көрсөтмөлөр менен коштолуп жатканы айтылган. Кайрылуу ээлери соттору жабык түн ичинде өткөрүлүп жатканы да бийлик тарабынан атайын жасалып жаткан басым деп эсептешет. Равшан Жээнбековдун баш коргоо чарасы 4-февралга болгон түнү түнкү саат 1:00 каралганын анын адвокаты Замир Жоошев Азаттыкка билдирген.
Үй камагына чыгарыңыздар, же болбосо залогду колдонуңуздар деп өтүндүк, бирок сот прокурордун өтүнүчүн канааттандырып 9-апрелге чейин узартып койду.
Кайрылууга кол койгондор былтыр августта Койташ айылында массалык башаламандык уюштурган, бийликти басып алууга аракеттенген жана башка беренелер боюнча айыпталып камакка алынышкан. Сузакта ортук муктун каза болгону айтылган 2 жашар баланын атасы кылмыш ишин токтотууну суранды. Райондук ички иштер бөлүмүнүн маалыматына караганда район тургуну уулу ортук муктун айынан каза болгон деген версияларды четке кагууда. Милиция атасынын тосма арызынан көз карансыз түрдө сотко чейин көндүрүш иши улантылып, акырына чейин тергелет деп экемдеди. Сузак райондук эмгек жана социалдык коргоо башкармалыгынын үй бүлөнү колдоо жана балдарды коргоо бөлүмү чарчап калган наристенин мыйзамдуу өкүлүн даярдаган. Ал социалдык кызматкер баланын атасы менен бирдей укукта болуп тергөөдө жана сотто баланын таламын талашат. 27 январда түшчөндө Сузак районундагы Октябрь айылдык ооруканасына чарчап калган баланы алып келишкен. Анын денесинде көк ала тактар болгон. Бул факты боюнча Жазык кодексинин денеге оор залал келтирүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, анын өлүмүнө шектүү жеңеси суракка алынган. Анын кичинекей баласы болгон үчүн бөгөт чарасы карала элек. Маалыматтарга караганда каза болгон наристе 2017 жылдын сентябрь айында төрөлгөн. Ал үй бүлөдө 2 бир тууганын кенжеси болчу. Эжеси 6 жашта. Былтыр октябрь айында атасы балдарын тууганына таштап өзү Орусияга иштегени кеткен. Балдардын апасы 1 жыл мурда каза болуп калган. Нарында 9 жаштагы кызды унаа коюп чарчап калды. 3-февралда саат 3:30 чамасында, кечиресиздер, күндүзгү 3:30 чамасында Нарын шаарында жолду кесип өтүп бараткан кызды Volkswagen Vento өлкөсүндөгү автоунаасы сүзгөн. Кыз оор жаракат алып шаардык оорукананын жандандыруу бөлүмүнө жеткирилген, бирок көп өтпөй наот болуп калган. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Кундуз Эсенголова Азаттыкка билдирди.
Кайра жандандыруу бөлүмүнө алып барган учурда тилекке каршы алган жаракатынан улам каза болуп калган. Жогорудагы факты боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат.
Эсенголованын маалыматына караганда, жыл башынан бери Нарын облусунда 8 жол кырсыгы катталып 14 киши жаракат алган, анын 2 өспүрүм балдар. Замирбек Аскаров өзгөчө кырдаалдар министрлигине сунушталууда. Өкмөт башчысы Мухаметкалай Абылгазиевдин бул сунушу Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш жана сот укуктук маселелер комитетинин кароосуна бүгүн жиберилди. Премьер министрдин маалыматына караганда, Замирбек Аскаров вице премьер министрлик кызматынан кетүү тууралуу арызын президенттин атына 3-февралда жазган. Ал 2018 жылдан тарта вице премьер министр кызматын ээлеп келген, ага чейин Ош шаарынын биринчи вице мэри болуп иштеген. Ал эми Замирбек Аскаровдун ордуна вице мэр премьер министрлик кызматына Эркин Асыр Рандиевдин талапкерлиги сунушталууда. Анын талапкерлигин дагы өкмөт башчысы Мухаметкалый Абылгазиев Жогорку Кеңештин профилдүү комитетине сунуштады. Асрандиев өкмөттүн финансы экономикалык маселелерине толугу менен жооп берерин билдирген премьер министр муну менен биринчи вице премьер министр Жеңиш Разаковго жүктөлгөн милдеттердин бир бөлүгү алынаарын ачыктаган. Эркин Асрандиев учурда Кыргызстан Орусия өнүктүрүү фондун жетектейт.
Чоң рахмат кесиптешим Замира Кожобаева тааныштырган жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтынан издесеңиз болот. Сайтыбыздагы жаңылыктар жана баяндар 24 саат бою жаңыланып турат. Кадырман угарман, Азаттык уналгысы менен бирге болуңуз. Эми уктуруубузду валюталардын сомго болгон катышы тууралуу маалымат менен улантабыз. Улуттук банктын расмий сайтында 1 акш доллар ушул тапта 69.85 сом, 1 евро 76 сом, 98 сегиз тыйын, 1 орус рубли 1 сом 10 тыйын, ал эми казак теңгеси 18 тыйын болуп жатат. Бул албетте расмий сандар, ал эми жеке менчик акча алмаштыруучу жайларда же болбосо жеке менчик банктарда валюта курсу мындан дагы башкача болушу ыктымал. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны мен Айкөл Нурланбек уулу алып баруудамын. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, сыртынан 10 жылга күчөтүлгөн тартиптеги колонияга кесилген Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, экс-вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевдин жакындары анын камактагы мүлкүн чыгарууга аракет болуп жатканы белгилүү болду. Маалымат каражаттары, анын казынага катталган мүлктөрү 1 май райондук соту камактан чыгарганын жазып чыкты. Учурда соттон бул маалымат боюнча комментарий бере элек. Кылмыш иши козголгон соң АКШга из ашырып кеткен саясатчынын мүлкүнүн айланасындагы окуянын чоо жайы боюнча кабарчыбыз Бакыт Асанов макала даярдап жатат. Ал азыр буга чейинки топтогон маалыматтарын биз менен бөлүшмөкчү. Бакыт, сөз сизде.
Саламатсызбы? Чындыгында эле кылмыш иши козголгондон кийин алгач Баткенгоров, андан Тажикстан аркылуу АКШга из жашырып кеткен мурдагы депутат, мурдагы биринчи вице премьер министр Аскарбек Шадиевдин жакындарына катталган мүлктү кезектеги жолу камактан чыгаруу аракети болуп жаткандыгы тууралуу жергиликтүү маалымат сайттары ички иштер органдарындагы өз булактарына таянып жазып чыкты. Тактап айтканда, Шадиевдин кызына таандык мүлктү Бишкектин 1-май райондук соту аресттен же болбосо камактан чыгарган чечим чыгарган экен. Бул маалымат белгилүү болгондон кийин прокуратура Бишкек шаардык сотуна кайрадан өтүнүч келтирген, аны камакта калтыруу боюнча өтүнүч келтирилген деген аталган жергиликтүү маалымат каражаттары жазууда. Биз ушул түшкө чейин 1-май райондук сотунан, башкы прокуратурадан, Бишкек шаардык сотунан дал ушул Шадиевдин кызына катталган мүлктү чыгаруу чечими болгонбу, аны кайрадан шаардык сотто доо арыз менен кайрылып камакта калтыруу аракети болуп жатабы деген өтүнүчтөр менен кайрылдык. Бирок тилекке каршы аталган мамлекеттик расмий органдар бул маалыматты тактапкан соң гана ачыкка чыгарарын айтып жатышат. Маселен, Бишкек шаардык сотунун Бишкектин 1-май райондук сотунун өкүлү алгач бул иш Бишкек шаардык сотунда каралып жатат деп деген маалымат менен бөлүшсө, кийинчерээк ал аталган маалыматты тактоо зарыл деген позициясын билдирди. Бирок буга чейин ушул Аскарбек Шадиевдин мүлкүнүн айланасындагы бир нече окуялар, талкуулардын болгондугун эске алганда ушул жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыккан маалыматтын чындыкка жакын экендиги жөнүндө дагы эксперттер белгилеп жатышат. Себеби деген буга чейин Аскарбек Шадиевдин кызы Саадат Шадиевага таандык делген ошо Карвен 4 мезгилде аталган пансионаттын бир топ акцияларын чыгаруу аракети болуп, анда дагы Бишкек тин 1-май райондук соту аресттен алуу боюнча чечим чыгарып, кийинчерээк Бишкек шаардык соту аны кайрадан жокко чыгарган аракеттер болгон эле. Эмне себептен ушу Аскарбек Шадиевдин мүлкүнө карата коомчулукта кызыгуу бар деген дагы суроо болушу мүмкүн. Себеби дегенде 2018-жылы ушу Бишкек жылуулук электр борборундагы авариядан кийин кызматтан кеткен Шадиев дароо эле ошол өлкөдөн чыгып кеткендиги белгилүү болгон. Ал чыгып кеткенден кийин гана ага карата укук коргоо органдары тарабынан, башкы прокуратура тарабынан кылмыштык козголгон болчу. Мына ушул кылмыштык козголгон учурда ага карата ошо мыйзамсыз байуу беренеси боюнча айып тагылып, Шадиевдин толгон токой мүлктөрүнүн тизмеси ачыкка чыгып, арест салынган болчу. Бирок бул аракеттерге карабастан анын мүлктөрү иштеп жаткандыгы, мамлекеттин эсебине алынбагандыгы дагы сөз болгон эле. Анан айрым эксперттер ошо Кыргызстанда ошо коррупциялык жол менен табылган мүлктөрдү жогорку кызматты ээлеп келгендер өздөрүнө каттатпастан жакындарына каттатып койгондугун адатка айландырганын, бул жерде ошол аресттен алып башка адамдарга каттатып берүү же болбосо өзүнө кайтаруу аракеттеринде ушул коррупциялык жолдор дагы мындай роль ойноп жаткандыгын белгилеп келишет. Маселен, өткөн апталардагы эле ушул коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков ушу прокуратура менен сот органдары коомчулукта абдан талкуу болуп жаткан иштер боюнча дагы коомдук пикирди эске албай туруп чечим чыгаргандыгын сынга алып, бул жаатта ушул чаралар көрүлүшү керек экендигин айткан эле. Дал ушундай билдирүүлөрдүн фонунда соттун талаштуу, азырынча такталы элек, расмий түрдө такталы элек чечиминин кайрадан белгилүү болушу президенттин буга чейинки убадаларына карама каршы келет деген да пикирлер айтылып жатат. Биз албетте бул маалыматтын баардыгын ошол сот органдарынан, прокуратура органдарынан, Шадиевдин жакындарынан тактоого аракет кылып, анан макалабызды толук кечки программаларыбызда бермекчибиз.
Чоң рахмат кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берген маалыматтарды Азаттыктын сайтынан ачып окусаңыз болот. Дарыга Азаттык чеки торг. Ал эми макаланын толук форматын ушул эле сайттан кечке жуук окуй аласыз. Ал жактан мындан сырткары дагы кызыктуу берүүлөрдү, куурч иликтөөлөрдү жана даректүү тасмаларды көрсөңүз болот.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын azattik.org интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Бул Азаттык радиосу, биз болсо уктуруубузду алдыга карай улантабыз. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев вице-премьер-министрликке Эркин Асрандиевдин талапкерлигин карап көрүүнү депутаттык комитетке сунуш кылды. Асрандиев Замирбек Аскаровдун ордуна көрсөтүлүп жатат, ал эми Аскаровдун талапкерлиги өзгөчө кырдаалдар министрлигине сунушталууда. Бул боюнча кабарчыбыз Мирлан Кадыров жооп издеп жүрөт. Ал азыр биздин студиябызда отурат. Ал ошо буга чейинки топтогон маалыматтарын биз менен бөлүшөт. Мирлан, ошо айтсаңызчы, өкмөттөгү мындай кадрдык жүрүштөр эмне себептен болуп жатат?
Өкмөттөгү мындай кадрдык жүрүштөрдү саясат талдоочулардын айрымдары бул мыйзам ченемдүү көрүнүш катары баалап жатышса, айрымдары муну быйыл күзүндө болчу парламенттик шайлоого даярдык катары дагы болжоп жаткандарын дагы айтышууда. Анткени жаңы парламенттин келиши менен өкмөттүн курамы да өзгөрө тургандыгын дагы айтышууда. Ошондон улам мындан башка да кадрдык жүрүштөр болушу күтүлөт деп болжоп жатышат. Ал эми кечээ күнкү комитетте болгон жыйында ошол депутаттар өкмөт башчынын өзүн кызматын тапшырууну дагы сунуш кылышкан. Ал эми ушул жакынкы кадрдык жүрүштөр тууралуу дагы азын улак айта кетсек, премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиев Жогорку Кеңештеги конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш жана соттук укуктук маселелер боюнча комитетте вице премьер министр кызматка Эркин Асрандиевдин талапкерлигин карап көрүүнү сунуш кылды. Жогоруда сөз болуп кеткендей эле өкмөт башчы Асрандиев өкмөттүн финансылык экономикалык маселелерге толугу менен жооп берерин, муну менен биринчи вице премьер министр Жеңиш Разаковго жүктөлгөн милдеттеринин бир бөлүгү алынарын дагы билдирди. Айнын айтымында Разаков чек ара маселелерин чечүүгө көңүл бурат. Ал эми коңшулар менен экономикалык карым катнаш, алака маселелеринин, анын ичинде Евразия экономикалык биримдигинин курамына кирген өлкөлөр менен мамилени чечүү вице премьер министрге тагыраагы азыркы жаңы сунушталып жаткан Эркин Асрандиевге жүктөлөрү дагы айтылды. Эркин Асрандиев учурда кыргыз орус өнүктүрүү фондун жетектеп жатат. Ал эми мурунку азыркы вице премьер министр Замирбек Аскаров 3 февралда кызматынан бошотууну өтүнгөн арыз менен президентке кайрылган. Премьер министр Аскаровдун талапкерлигин ошол эле убакытта өзгөчө кырдаалдар министрлигине сунуш кылып жатат. Замирбек Аскаров 2018-жылдан тартып вице премьер министр кызматын ээлеп келген, ага чейин Ош шаарынын биринчи вице мэри болуп иштеген. Ал эми мурунку өзгөчө кырдаалдар министри тууралуу айта кетсек, Нурболот Мырзахметов 23 ноябрда кызматынан бошотулуп өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлү болуп дайындалган. Мына ушундай кадрлык өзгөрүүлөр, кадрдык жүрүштөр болуп жатат. Биз бул тууралуу дагы эксперттердин пикирин алып, кечки Азаттыктын кечки берүүлөрүндө дагы макала даярдап жатабыз. Ошол жерден кененирээк айтып беребиз. Мындан тышкары Азаттыктын сайтында дагы жарыяланат бул макала.
Чоң рахмат. Ал ортодо Бишкекте Санкт-Петербургдан келген Искушение театрынан белден жогору чечинип бийлешине тыюу салынды. Бул тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов кенен макала жазап жатат. Окуянын чоо жайын сураштырып келди. Ал азыр биздин студиябызда отурат. Зайырбек мырза, сөз сизде.
Рахмат. Негизи эле мындай адистер менен сурап келгенде бул ушундай бир жанр бар экенин айтып атышат театрда. Мисалы мындай белгилүү бир чөйрөгө арналган бир оюн көрсөтө турган. Анан өзү негизи Рустам ушул театрдын жетекчиси деги эле бул мисалы ошол өздөрү даярдаган оюнда эч кандай мындай бир мындай акылга сыйбаган, айтор мындай көңүлгө жакпай турган же бир мындай
жоруксуз жоосун
десек туура болот го. Ошондой эмес, бул искусство бир бий катары сүрөттөгөн экен. Ал эми биз дагы ошол көрүп көрдүк, ошол сиз айткандай бел урчодон өйдө чечинген жигиттер жамгырдын алдында өздөрүнүн өнөрүн көрсөтөт. Алардын арасында аэробикалык бир кыймылдар, гимнастика бар, айтор ушул бир мындай өтө деле мындай өтө деле эмес деги эле мындай ошол айрым бир адистердин айтымында бул деги эле мындай четке акканга же мындай тыюу салганга, цензура кылганга болбой турган эле бир номер экенин айтып атышат. Ошол эле учурда дагы ошондой бир көз караштар бар. Анан дагы бир күлкүлүү ушул бир адистерден сурап көрсөк, ушул биз мисалы ушул искусство болобу же башка болобу, ошол чечинген деген эле сөздү уксак биз чочуп кетип атабыз. Ошон үчүн эле баардыгыбыз ошо тыюу салып атат окшойбуз деп айтышат. Айтор бул боюнча кенен дагы адистердин ушул пикири, адистердин көз карашы, театрдын мүнөзү жөнүндө адистердин көз карашы менен кечки макалада айтып берейин.
Чоң рахмат кабарчыларыбыз айтып берген маалыматтарды азаттыктын сайтынан ачып окусаңыз болот. Дарыга азаттык чекит.org. Сиз угуп жаткан азаттыгын алгысы эми ушул саатка карата алынган жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Кытайдын Кыргызстандын Кытайдагы элчилигинде атайын штаб түзүлдү. Штаб коронавирустун жайылуусуна байланыштуу түзүлгөн. Кытайда жүргөн кыргызстандык жарандардан күнү түнү телефон чалууларды жана кайрылууларды кабыл алат. Ошондой эле алардын жакындарына да маалымат берилет. Латын Америкасында денге илдети күч алды. Азияда коронавирус жайылып элди камтана кылып жаткан кезде Латын Америкасында денге илдети күч алды. Боливияда акыркы жумада кеминде 10 киши бул оорудан көз жумду. Дарыгерлер абалды өтө олуттуу деп мүнөздөп жатышат. Сузакта ур токмоктон каза болгону айтылган 2 жашар баланын атасы мында кылмышын токтотууну суранды. Райондук ички иштер бөлүмүнүн маалыматына караганда район тургуну уулу ур токмоктун айынан каза болгон деген версияларды четке кагууда. Милиция атасынын тосмо арызынан көз карандысыз түрдө сотко чейин көндүрүш улантылат. Акырына чейин тергелет деп бекемдеди. Кадырман угармандар, ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарыга азаттык чекит.org. Ободо азаттыгын алгысы жаңырууда. Эми кезек эл аралык баянга дагы келип жетти. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео постсоветтик өлкөлөргө сапарынын алкагында дүйшөмбүдө Өзбекстанга барды. Коңшу өлкө Шавкат Мирзиёевдин башкаруусуна өткөндөн бери дүйнөгө ачылып, экономикасын чыңдоодо реформа жасап жатат деп бааланып келатат. Анын алдында Помпео Нурсултанга барып, Казакстандын чыныгы өзгөрүүлөрдү жасап жатат деп мактады эле. Сөздү Идрис Сакаф.
Казакстандан сапарын улаган Майк Помпеону Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов 2-февралда тосуп алды. АКШнын башкы дипломаты жекшембинин кечинде Ташкентке келип түнөп, негизги иш чараларын дүйшөмбү күнү улантты. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен кездешкенде Помпео АКШнын президентинин ысык саламын жеткирип, Ташкент Вашингтон алакаларынын мындан аркы бекемделе беришине кызыктарлыгын билдирди. Помпео өзбек президенти баштаган реформаларга такай байкоо саларын, айрыкча өлкөдө адам укуктарынын корголушу жакшырып жатканына токтолду. Андан соң Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов менен жолугушууда Кошмо Штаттардын Борбор Азия чөлкөмү менен алакаларынын жаңыланышы тууралуу буларга токтолду.
Трамптын администрациясы Борбор Азия боюнча жаңы стратегияны жарыялоо алдында турат. Ал стратегия Борбор Азия мамлекеттери өздөрү каалаган өнөктөш күтүүгө, өздөрү каалагандай жашаганга жана өздөрү каалаганда эркиндикти камсыздоосун колдоого багытталган.
Помпео Өзбекстандагы реформаларды колдоо иретинде сот адилеттигин камсыздоого, кылмыш жаза кодекстерин жакшыртып иштеп чыгууга жана укук коргоо органдарынын ишинин сапатын жакшыртууга салым иретинде 30 миллион доллар бөлөөрүн жарыялады. Мунун ичинен 10 миллион доллар өзбекстандык жаштардын англис тилин өздөштүрүүсүнө багытталган. Кыргыз жарандарына карата АКШга иммиграциялык виза берүүгө чектөө киргизилип жаткан маалда Вашингтондун жогорку дипломаты Казакстан менен Өзбекстанга келди. Ташкентте Борбор Азия мамлекеттери менен АКШнын кызматташуусунун C5+1 форматында Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков менен да жолугушту. Анын ичинде Вашингтондун визалык чектөөсүн жокко чыгаруу боюнча биргелешкен кадамдар талкууланганын тышкы иштер министрлиги кабарлады.
АКШнын чечими кыргыз жарандарынын кызыкчылыгын түздөн түз козгоп жатканын министр дагы бир ирет база белгиледи. Бул багытта тыгыз өз ара аракеттенүүнү күчөтүү жана түзүлгөн абалды чечүүнүн жолдорун издөө жөнүндө сүйлөшүү болду.
31-январда АКШнын президенти Дональд Трамптын администрациясы Кыргызстандын жарандарына Кошмо Штаттарына иммиграциялык жана грин-карт визаларын алууга чектөө киргизген. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги президент Вашингтондун мындай чечимине өкүнүп жатканын жана бул Кыргызстан менен АКШнын алакасына сезилерлик зыян тийгизгенин 1-февралда белгилеген.
Ыдырыс, сиздер менен Ыдырыс Исаков болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубузду студиянын коногу түрмөгү менен улантабыз. Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат жана Туризм Министрлиги элдик апрель революциясынын 10 жылдыгына карата жаштар арасында поэзия сынагы жарыялады. Сынак ата журт кыйын күнгө кабылганда ар бир уулуң айлансын чагылганга деп аталат. Алдыда аталган сынактын милдеттери жана өткөрүү тартиби тууралуу Маданият, Маалымат жана Туризм Министрлигинин алдындагы улуттук маданий борборунун кызматкери Кыял Тажиева менен маектешмекчибиз. Кыял эже, студиябызга кош келипсиз.
Саламатсызбы?
Жана мен жогоруда айтып өткөндөй эле ушул сынактын милдеттери жана критерийлерине алгачкы токтолуп өтсөк. Бул негизи кандай шартта өтөт бул сынак?
Бул сынак 7 апрелде курман болгон ошол баатырларды эскерүү максатында апрель революциясынын 10 жылдыгына карата атайын бир катар поэзиядан тышкары да бир катар негизи 5 сынак жарыяланды. Ошонун ичине поэзия сынагынын шарттары: биринчиден ошол 18 жаштан 35 жашка чейинки жаш калемкерлер гана катыша алат. Буга чейин ошол сынактарда орун алган ырларга катышууга тыюу салынат. Анан тышкары 3 куплеттен кем болбош керек, башкача айтканда 12 саптан кем болбош керек да. Сынак болсо 14 февралга чейин кабыл алынат. Байгелери боюнча гран-при 60 000 сом, биринчи орун 50 000 сом, экинчи орун 40 000, а үчүнчү орун 30 000 сом коюлган. Бул атайын спонсорлор жок бул жерде.
Муну министрлик өзү өткөрүп атат.
Министрлик өзү ошо мамлекеттин эсебинен өткөрүп атат да, бюджетинен эсебинен өткөрүп атат.
Ал эми бул жалпы республика боюнча,
жалпы республикалык кароо сынакта.
Ушу кабыл алуу мөөнөтүн айтып өтсөңүз, ошо канчасына чейин болот, анан бул өзү качан жыйынтыкталат сынак?
Бул негизи 14 февралга чейин кабыл алынып бүтөт материалдарчы. Азыркы учурда түшүп аткан учуру, ырларды жаштар жазып ырларын жиберип атышат, биз топтоп атабыз.
Муну кандай жөнөтсө болот? Балким бизди угуп аткан угармандар дагы бир маалымат катарында айтып өтсөңүз да.
WhatsApp аркылуу жана почта аркылуу, электрондук почта аркылуу гана жөнөтүп атышат. Аты жөнүн, туулган жылы, ай күнүн кыскача өмүр баяны менен кошо анан ырын жөнөтүш керек. Ырга чектөө жок, канча ыр болсо дагы бере берсе болот да.
Бирок ошол тематикадан чыкпаш керек.
Ошол тематикадан чыкпаш керек. Ошол негизги максат бул жанагы апрелдин 7 апрелдеги болгон окуядан алган таасирлер, кандай жыйынтык болду, ошолордун эл арасында, калк арасындагы бүгүнкү күндөгү көз карашы, анан 10 жылдан бери бир муун алмашты. Ошол кийинки муун кандай кабыл алат, ошон үчүн биз атайын жаштардын арасында сынак жарыялатканыбыз ошол. Анан негизи ошол 7 апрелде болгон окуя бул жөн окуя эмес да, бул кыргыздын канындагы эркиндикти самаган бир өзгөчө бир позициясы бар калк экендигин, бир башкача, бир башка улуттарга окшобогон бир башкача эл экендигин далилдеген учур болбоду эле? Мына ошол бүгүнкү күндө дагы, ошол кийинки жаштарда дагы ошол сезим, ошол улуттук бир мындай ар намысты козгогон бир мындай мүнөз дагы калыптансын, дагы ошолордон таасир алсын, тарыхтан сабак алсын деген максатта мына ошол сынактар уюштурулуп атат.
Бул быйыл биринчи ирет өтөт атабы бул сынак, же буга чейин өтүп келгенби?
Негизи жалпы мына бул искусствонун биз 4-5 тармагы боюнча сынактарды жарыяладык да. Мындай масштабдуу түрдө өтө элек болчу.
Демек биринчи жолу?
Биринчи жолу өтүп атат да.
Жана сиз жогоруда сөзүңүзгө каралчы даректерин айтып келеатып, ошол балким WhatsApp номер жана электрондук почтанын дарегин айтып өтсөңүз.
Так, WhatsApp номери 0771 32 39 79 номерине, WhatsApp номерине эле ошо ырды жөнөтсө болот. Андан тышкары англисче ncs07@mail.ru мына ушул номерге жөнөтсө болот.
Ушул дарекке
жөнөтсө болот. Андан тышкары ошол маалымат жана туризм министрлигинин атайын сайтында жана фейсбук баракчасында ошол жөнүндө бул сынактын жоболору жалпы маалыматтар бар да, кызыккандар болсо ошого кирип карап көрсө болот.
Кадырман угармандар, аталган сынактын белектери дагы жакшы экен, андыктан баарыңыздарды чамдаңыздар деп чакырабыз. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын күндүзгү уктуруусун жыйынтыктайбыз. Кызматыңыздарда мен Айкөл Нурланбек уулу жана режиссердук пультта Даниэль Муратов болдук. Оодо жаңырган баардык баян маектерибиз интернеттеги сайтыбызга жайгаштырылат. Дарыйга Азаттык чекит орг, ал эми орус тилдүү угармандарыбыз үчүн болсо рус чекит азаттык чекит орг. Кызыктуу видеолорду YouTube'тан көрүүгө чакырабыз. Ал жактагы каналыбыз Азаттык медиа деп аталат. Кайда болбойлу, кайда жүрбөйлү, аман бололу.